Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli: "Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët."
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se vazhdimi i sankcioneve kundër Iranit është dëshirë e sionizmit dhe e regjimeve të varura dhe despotike të rajonit. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit të tij qeveritar, tha se nëse do të jemi njëzëri dhe të unifikuar për krah njëri tjetrit, mund të ngadhnjejmë ndaj problemeve dhe vështirësive dhe së shpejti do të konkretizojmë fitoren. Mëtej në fjallën e ti, presidenti Rouhani shtoi, projektuesit e politikës për gjunjëzimin e Iranit sot po pohojnë dështimin e tyre në mënyrë të qartë dhe kjo tregon se fitoria është e afërt. Kur një popull qëndron i palëkundur për 3 vjet përballë një superfuqie dhe të zgjedhurit e rinj të saj në mënyrë të qartë pohojnë se rruga e 4 viteve të kaluara ka dështuar, kjo dëshmon suksesin e Iranit dhe me patjetër se me unitet dhe bashkim do të vazhdojmë rrugën tonë dhe do të arrijmë deri tek fitoria. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se me maturi dhe vigjilencë nuk duhet të lejojmë armiqt të realizojnë objektivat e tyre, shtoi: drejtuesit e shtëpisë së bardhë nuk duhet të kenë turp dhe të kthehen në respektimin e ligjit dhe të mos vënohen në zbatimin e rregullave dhe normave ndërkombëtare. Dhe leta dinë se ashtu siç ka deklaruar lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, me njëherë pas kthimit të Amerikës në zbatimin konkret të zotimeve të veta, edhe ne do të kthehemi në zbatimin e zotimeve tona. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit uroi për vjetoren e shpalljes së profetësisë Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dhe theksoi: "Kjo është dita më e lartë në të gjithë historinë dhe shpallja e profetësisë Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, është një ngjarje më e madhe e historisë së njerëzimit. Feja që për përhapjen e së cilës është dërguar Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të, quhet Islam, që do të thotë paqe, shëndet dhe dorëzim para ligjit dhe urdhrit të Zotit." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me kryeministrin e Britanisë së Madhe, i quajti Shtetet e Bashkuara një shkeles i madh i rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe theksoi se ky veprim i Washingtonit nuk duhet të inkurajohet ose të mos ndëshkohet. Presidenti iranian, Zoti Hasan Rouhani, mëtej shtoi: "Nëse po kërkojmë diplomaci, rruga e qartë është heqja e sanksioneve dhe përmbushja e angazhimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër." Mëtej presidenti iranian theksoi: "Bashkëpunimi ndërkombëtar është dëmtuar seriozisht si rezultat i politikave të Donald Trump, dhe fatkeqësisht Kombet e Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk kanë funksionuar si duhet dhe nuk kanë qenë të paanshëm gjatë kësaj periudhe, dhe tani është koha të punojmë së bashku për të adresuar këtë mangësi." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e përshkroi politikën e vendosur të Iranit ndaj marrëveshjes bërthamore si veprim kundrejt veprimit dhe deklaroi: "Irani nuk mund dhe nuk duhet të jetë pala e vetme që paguan koston e ruajtjes së marrëveshjes bërthamore." Zoti Rouhani gjithashtu ju referua çështjes së borxhit disa vjeçar të Britanisë ndaj Iranit në lidhje me blerjet e pajisjeve të mbrojtjes, dhe tha: "Ndërsa po shohim se shumica e vendeve që i detyrohen Iranit po lirojnë fondet e bllokuara ose po paguajnë borxhet e tyre, është shumë e çuditshme që procesi i kthimit të borxhit mbi 40 vjeçar të Britanisë ndaj Iranit nuk ka bërë ende përparim praktik." Në këtë bisedë telefonike të zhvilluar sot, kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson paraqiti një raport mbi veprimet e vendit të tij për të përmbushur të gjitha detyrimet e marrëveshjes bërthamore, dhe tha se ne dhe të gjitha palët në marrëveshje dëshirojmë ta ruajmë atë dhe duhet të punojmë dhe të tregojmë vullnet të mirë në kthimin e antarëve të marrëveshjes bërthamore në angazhimet e tyre. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se është e mundur që sanksionet ndaj Iranit të hiqen, por shtoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, nuk ndërmerr hapa të njëanshëm për të hequr sanksionet ndaj Iranit dhe se procesi duhet të jetë dypalësh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë thënë Iranit hapur se janë të gatshme të marrin pjesë në një proces serioz diplomatik për të arritur qëllimin e një kthimi të ndërsjellë të aderimit në marrëveshjen bërthamore, tha Rob Malley, i dërguari i posaçëm i Departamentit Amerikan të Shtetit për Iranin, pa përmendur tërheqjen e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe nga rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Më tej, ky zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit shtoi, sipas mendimit të Washingtonit, negociatat e drejtë për drejta mes Washingtonit dhe Teheranit janë më efektive dhe më pak të prirura drejt keqkuptimit, megjithse sipas mendimit ton, thelbi i kësaj çështje është më i rëndësishëm se sa forma dhe mënyra e zbatimit të saj. Më 8 maj të vitit 2018, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkelen në mënyrë të njëanshme e të paligjshme këtë marrëveshje të ratifikuar nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara. U tërhoqën nga kjo marrëveshje ndërkombëtare dhe filluan një fushat gjithëpërfshirëse për të bërë presion maksimal mbi Iranin. Zvendës komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane deklaroi se kërcënimet e sionistëve ndaj Iranit rrjedhin nga frika e tyre, sepse ata i din aftësitë dhe potencialet e Republikës Islamike. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, General Brigade Mohamed Hussein Dadres, zvendës komandant i përgjithshëm i ushtrisë Iranit, theksoi: kur ishim nën sanksione dhe madje nuk na lejoi as të përdornim burimet tona, ne nuk ndetëm duart kryq dhe i shtuam përpjekjet tona, siç tregohet në prodhimin e avionëve luftarak. Përveç kësaj, ne ndërtojmë anijet, radarët dhe raketat tona edhe më mirë se modelet e ngjashme të huaja. Duke theksuar nevojën për të bërë më të fortë për të mbrojtur burimet dhe interesat e vendit, General Brigade Dadres theksoi: arroganca globale nuk do të na lërë të qetë dhe përsa kohë që këto burime të mëdha të dhuruara nga Zoti ekzistojnë në vendin ton, arroganca botërore është lakmitare për këto burime. Më tej, në fjalën e tij, zvendës komandanti i përgjithshëm i ushtrisë iraniane shtoi: vendet e rajonit që janë nën dominimin e arrogancës globale, në krye të këtyre vendeve janë njerëz të cilët, duke pranuar dominimin, plaçkitin pasuritë e vendit të tyre dhe shkatërrojnë dinjitetin e vendit të tyre. Kështu bota e pushtetit, duke pudrosur skenën, e harton hapësirën në një mënyrë të tillë që realiteti të mos zbulohet. Udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah mbajti një fjalim të mërkurën në përvjetorin e martirizimit të ish udhëheqësit të kësaj lëvizje, Hussein Badruddin al-Huthi. Në fjalin e ti, lideri i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah Abdelmalek al-Huthi dënoi komplotet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit izraelit për të mbajtur kombet muslimane në një gjendje paqëndrueshmërie dhe trazire të përhershme, duke krijuar një imazh negativ të muslimanëve në botë. Udhëheqësi i Lëvizjes Ansarullah shtoi se organizatat takfiriste si Al-Qaida dhe ISIS gjithashtu po bëjnë shërbime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, regjimin sionist dhe aleatët e tyre perëndimor dhe rajonal për të justifikuar praninë e tyre të paligjshme në rajon. Më tej, në fjalën e tij, Abdelmalek al-Huthi theksoi: armiqtë tanë duan të sugjerojnë se takfiristët përfaqësojnë kombet muslimane. Sidoqoftë, Këta takfirist kryen krimet më të egra dhe më mizore kundër muslimanve në Iran, Afganistan, Siri, Irak, Liban, Egjipt, Jemen, vendet e Magrebit, Afrikë dhe Evropë. Gjithashtu kreu i levizjes Ansarullah denoncoi politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Lindjen e Mesme, duke theksuar se qëllimi i vetëm i Shtëpisë së Bardhë ka qenë gjithmonë mbrojtja e interesave të Izraelit në dëm të kombeve arabe dhe muslimane të rajonit. Abdelmalek al-Houthi dënoi demagogjinë mediatike të Shteteve të Bashkuara që pretendon të mbroj të drejtat e kombit Jemenas, ndërsa Washingtoni kur nuk i kushton vëmendjen më të vogël parimit të bashkëtesës paqësore të përbërësve të ndryshëm të shoqërisë jemenase. Në lidhje me këtë çështje ai shtoi: bashkëtesa paqësore ka qenë gjithmonë parimi themelor i shoqërisë jemenase, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës preferuan të mbështesin grupet kriminale e terroriste si takfiristët, sepse qëllimi i vetëm i politikës së Washingtonit është të dobësoj kombet muslimane për t'i shërbyer interesave të regjimit okupator sionist. Deklaratat e udhëheqësit televizjes popullore jemenase Ansarullah vijnë ndërsa ushtria jemenase dhe Ansarullah kanë regjistruar për javë të tëra fitore të një pasnjëshme mbi koalicionin agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Ministri i naftës dhe minirave të Jemenit ka theksuar se organizata e kombeve të bashkuara duhet të krijoj një mekanizëm që të japi fund piraterisë së koalicionit agresor të Arabi Saudite dhe të pengoj ndaljen e anijeve transportuese të karburanteve drejt Jemenit. Kanali televiziv Al-Mejadin njoftoi se Ahmed Abdullah Dares, ministri i naftës dhe minirave të Jemenit, ditën e mërkurë ka kërkuar nga organizata e kombeve të bashkuara që të ushtroj presion mbi shtetet agresore kundër popullit të Jemenit. A i tha se Jemeni shpreson që organizata e kombeve të bashkuara të luaj rolin e saj humanitar dhe të bëj përpjekje për dërgimin e karburanteve për popullin e Jemenit në mënyrë që të parandalohet katastrofa humanitare në këtë vend. Gjendja në Jemen është e rrezikshme dhe lirimi i anijeve transportuese të karburanteve për Jemenin është një nevojë emergjente, e cila nevojitet për ndërhyrje urgjente dhe organizata e kombeve të bashkuara duhet të krijojë një mekanizëm për të garantuar ndaljen e piraterisë së koalicionit agresor të Arabisë Saudite dhe për parandalimin e ndaljes së anijeve që transportojnë karburante drejt Jemenit. Kryeqyteti i Greqisë, Athina, është përfshirë nga protesta të dhunshme gjatë orëve të fundit. Mijëra protestues janë mbledhur një natë më parë në sheshin Nea Smirni, ku janë përplasur dhunshëm me forcat e policisë greke. Sipas mediave greke, deri më tani janë plagosur 5 efektiv të policisë, njëri prej të cilëve ndodhet në gjendje të rëndë, ndërkohë që janë arrestuar thuajse 16 protestues. Protestuesit e maskuar me kapuç dhe mjetet e tjera kanë hedhur bomba molotov dhe pajisjet e tjera piroteknike ndaj forcave të policisë. Protestat nisën pas thirrjeve të partisë Siriza për demonstrat pas shpërthimit të frikshëm të pandemisë së koronavirusit në Greqi. Protestuesit fajsojnë qeverinë për masat e marra të cilat sipas tyre janë të paefektshme. Qytetarët kanë ndjekur çfarë u ka dalë përpara në shenjë revoltimi ndaj drejtuesve politik të Greqisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar ditës së shpalljes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, profeti i Islamit. Qëndroni me ne në vazhdim. Bethati, profecia, pranvera më e madhe e gjithësisë. Përshëndetje për Bethatin, profecin, festa e shpëtimit nga errësira dhe humbja, festa e përfundimit të pashpresës, festa e ndarjes së drejtësisë nga padrejtësia, festa e udhëzimit. 27 Rajabi, sipas kalendarit hënor, është faqja e fuqisë së Zotit në gjithësi. Është dita kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u shpall si profet. Ajo është dita kur çeli sythi i profecisë dhe zemra e ndritur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u kthye në përcjellsin e emrit të Zotit dhe udhëzimit të Zotit nëpërmjet fesë islame. Kurani famëlart këtë eveniment e cilson të njëjtin me lajmërimin dhe në ajetin 164 të surës Ali Imran thekson: Sure Ali Imran, ajeti 64. Është e vërtet se Allahu u dha dhuratë të mëdha besimtarve, kundër ta, nga mesi i tyre dërgoj një të dërguar që atyre të lexoj shpallin e ti, ti pastroj ata, tu amësoj Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse më para ta ishin krejtësisht të humbur. Falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të shtrenjtë dhe urojmë të gjithë për ditën e futjes së njerëzit në rrezën e ndriçimit dhe udhëzimit. Në kohën kur i dërguari i Zotit ishte 40 vjeç, Zoti, zemrën e tij e bëri zemrën më të mirë ndër të gjitha zemrat. Atë e zgjodhi për të drejtuar njerëzimin. Në atë kohë u dërgua mëshira e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam vuri re Xhebrailin si një dritë që po zbriste nga qielli në drejtim të tij. Xhebraili zbriti dhe pasi e kapi profetin prej krahu, tha: "O Muhammed, thuaj." Muhamedi tha: "Çfarë të them?" Xhebraili tha: "Thuaj në emër të krijuesit që krijoi." Xhibraili i përcolli Muhamedit atë që ishte urdhëruar nga Zoti. Pasi i dha shpalljen Muhamedit, ai u ngjit në qiell. Imam Hadi alayhi salam këtë ngjarje e përshkruan kështu: Muhamedi zbriti poshtë nga mali Hera në kohën kur ai ishte mrekulluar nga madhështia. Vështrimi i Xhibrailit dhe marrja e shpalljes hyjnore ishte aq e vështirë për Muhamedin saqë ai dridhej si një njeri me temperaturë. Më pas ai kërkoi nga Zoti që t'i siguronte zemrën. Për këtë ai, kur po kthehej, të gjithë shkëmbint dhe gurët dhe çdo gjë ku ai kalonte e përshëndesnin profetin dhe thonin: "Selam i dërguar i Zotit. Lavdi qoftë shpallja e Zotit për ty. Lavdi qoftë kjo shpallje për të gjithë njerëzit nga fillimi e deri në fund." Një prej evenimenteve më të rëndësishme të historisë islame që është edhe një ngjarje e madhe dhe që ka ndikuar shumë në fatin e njerëzve, është shpallja e profecisë së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Bethati, profecia, nënkupton ngritjen dhe dërgimin e një njeriu nga Zoti për të drejtuar njerëzit e tjerë. Profecia e profetit nuk mund të përkufizohet në një etni apo fis të caktuar, pasi ai është për të gjithë njerëzit. Në të gjithë shekujt dhe epokat, me shpalljen e profecisë, Zoti përhapi zërin e zgjimit të njerëzve. Shpallja u përcoll nëpërmjet Xhebrailit dhe më pas zëri i saj u përhap në tokë nga goja e pastër e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Bota në prag të ditës së profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem po përballet me kriza dhe peripeci të shumta: ignoranca, zhvatja, shtypja dhe sundimi, korrupsioni dhe degenerimi, diskriminimi dhe padrejtësia, distancimi nga morali dhe humanizmi kanë përfshirë të gjitha shoqëritë në botë. Në këtë mes, rajoni Gadishullit Arabik dhe në veçanti Hijazi, për nga aspekti kulturor, politik, ekonomik dhe social, në atë kohë, ndodhi në gjendjen më të rëndë. Femrat jo vetëm që nuk ishin të drejta themelore, por ato shiteshin dhe blieshin, sikur të ishin mallra, ndërsa vajzat varroseshin për së gjalli. Në ajetet 58 dhe 59 të surës Nahl thuhet: kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me lindjen vajz, fytyra e tij prishet dhe bëhet plot mlef. Fshihet prej njerëzve për shkak të asaj të keqe me të cilën u lajmërua, e konsideron bela e jo dhurat prej Zotit. Mandej mendon, a do ta mbaj atë ashtu i përulur apo do ta mbuloj atë të gjallë në dhe? Sa i keq është ai gjykimi i tyre. Kurani në ajete të ndryshme ka folur për qëllimin e profecisë. Qëllimi kryesor i profecisë së profetit është ftesa që njerëzit i bashkojnë monoteizmit dhe që ata të heqin dorë nga çdo lloj mëkati dhe shirku. Në ajetin 36 të surës Nahl, Kurani thekson: ne dërguam në çdo popull të dërguar që të thonë: adhuroni vetëm Allahun, e largojuni djajve adhurimit të tyre. Por pati nga ata që Allahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje. Pra udhëtoni në përbot dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarve. Mund të thuhet se nëse një prej detyrave kryesore të profetëve të shenjtë ishte eliminimi i faktorëve të ignorancës dhe veprimeve të padrejta dhe zëvendësimi i tyre me vlerat hyjnore. Një tjetër qëllim i profecisë së profetëve është vendosja e drejtësisë në shoqëri. Profetët morën profecinë që të zbatojnë etikën hyjnore dhe të eturit për drejtësi t'i ngopin me burimin hyjnor, ndërsa jetës e njeriu t'i japin nuanca hyjnore. Ajeti 25 i surës Hadid thot: ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur se Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarit e tij duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se Allahu është furnizues, mbi zotërues. Profeti nderuar Islamit, qëllimin kryesor të profecisë, konsideron plotësimin e logjikës dhe arsyes, pasi përhapja e monoteizmit në shoqërinë njerëzore është e lidhur ngushtë me logjikën, këndvështrimin dhe arsyen. Ai njeri që nuk e ka kuptuar vlerën e tij, përkulet përpara gurit dhe lules, mirëpo njerëzit e lartë dhe të zgjuar, të cilët kanë kuptuar burimin e gjithësisë, e falenderojnë dhe i luten krijuesit të gjithësisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam në një prej haditheve të tij thot: Zoti nuk ka zgjedhur asnjë profet dhe të dërguar përveç se që të plotësoj logjikat. Logjikat i ngrej lart dhe për këtë logjika e tij duhet të jetë mbi logjikën e kombit të vet. Në këtë mënyrë, profecia e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam është piknisja e shfaqjes së Islamit dhe lëvizjeve islame, burimi i civilizimit dhe kulturës së gjerë islame, burimi i formimit të kombit unik islam, dhe nga ky aspekt asnjë lëvizje tjetër nuk mund të krahasohet me të. Në fakt, profecia bëri ndryshime tek të gjitha shoqëritë dhe tregoi se edhe ato shoqëri fanatike që frikësoheshin nga ndryshimi i traditave të tyre mund të ecin në drejtim të vlerave të larta hyjnore. 23 vjet përpjekje të profetit sallallahu alaihi wa sallam ishin aq efikase sa që pas një periudhe të shkurtër, muslimanët arritën kulmin e madhështisë, fuqisë dhe civilizimin më të lartë në botë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si i dërguari i fundit i Zotit, njerëzve u solli perfeksionimin më të plotë dhe më të pranueshëm. sa më shumë njeriu të përfitojë nga burimi hynor i profetit, aq më shumë njerëzimi pastrohet nga papastërtia e shoqërisë njerëzore dhe gjithë bota bëhet akoma më e bukur. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, përcjellës i Islamit, në një kohë të shkurtër e ndryshoi shoqërinë e dhunshme dhe agresive dhe për 13 vjet themeloi pushtetin e bazuar në dije, drejtësi, monoteizëm, spiritualitet dhe moral. Me krijimin e kushteve për formimin e shtetit Islam, pas kalimit nga Mekka në Medina, profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi ve sellem në hapin e parë krijoi lidhje vëllazërore mes muslimanëve dhe hoqi prej tyre emërit dhe armiqësitë e vjetra. Më pas ata i pajisi me armën e dijes dhe të njohurisë. Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem botës i dha një doktrinë që është garantuese e lumturisë, mirësisë dhe perfeksionimit të njerëzimit. Ai, nevojave të njeriut në përmjet faljes tek Zoti, ju përgjigjë në formën më të plot dhe në këtë mënyrë njeriu e ruajti nga falja tek çdo gjë tjetër jashtë Zotit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem me profecinë e tij krijoi një revolucion të madh në kuptimin dhe vlerat e njerëzimit dhe botën e njohur me dashurinë, humanizmin, dashamirësinë, besimin dhe drejtësinë. Will Durant, historian i njohur amerikan, shkruan: "Nëse analizojmë nivelin e ndikimit të këtij njeriu të madh tek njerëzit, duhet të themi se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është një prej njerëzve më të mëdhenj të historisë së njerëzimit. Ai u përpoq të ngrejë nivelin e njohurive dhe moralit të atyre njerëzve që për shkak të nxehtësisë së shkretëtirës ishin zhytur në errësirë. Në këtë mes, ai ishte më i suksesshëm se çdo kush tjetër. Janë të paktë ata që kanë arritur të realizojnë dëshirat e tyre në rrugën e fesë, pasi ai kishte bindje tek feja. Ai ktheu një komb nga një komb që u fali idhujve. Në përshkretëtir, në një komb unik dhe monoteist, a i krijoi një fe më të lartë se sa feja hebraike e krishter dhe feja e vjetër e arabis. Krijoi një fe të mbushur me spiritualitet të bazuar në trimëri dhe në prirjen kundër racizmit. A i në periudën i një brezi fitoi me qindra beteja ushtarake dhe në periudën prej një shekulli krijoi një perandori të madhe dhe të gjerë dhe në epokën tonë ajo është një forcë rëndësishme me influencë në gjysmën e botës. Në përgjithësi, mund të thuhet se profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, me profecinë e tij, botës i dha jetë materiale dhe spirituale, jetë kulturore, ekonomike, jetë politike, morale dhe sociale. Është i lumtur ai njeri i cili përgjigjet pozitivisht kësaj jete. Pikërisht, ashtu siç Kurani thot, o ju që krijuat besim, zbatoni ftesën e Zotit dhe të profetit, në kohën kur ju ju thërret për diçka që juve t'ju ngjall. Në vazhdim, juftojmë të ndiqni një pjesë të bukur në gjuhën arabe mbi profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Ngjarja e një zonje nga Norvegjia që pranoi Islamin, Monika Hangelslem, është një femër norvegjeze e cila ka pranuar fen islame. Ajo thot: "Pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe nuk e nderon dhe respekton femrën më aq sa e respekton atë Islami. Feja islame ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria në pikpamin e perëndimorëve është që femra të ecë në rrugë pa rroba. Kjo është në kohën kur ky përkufizim i lirisë nuk është i drejtë. Unë besoj se Islami i ka dhënë femrës lirinë e vërtetë, ndërsa hijabi jo vetëm nuk e konsideron ofendim për femrën, por unë e konsideroj se hijabi është i domosdoshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Norvegjia është një vend me një popullsi mbi 5 milion banorë dhe ndodhet në veritë e Europës, si dhe konsiderohet si një prej vendeve skandinave. Në këtë vend, 2-3% e banorëve janë musliman dhe muslimanët konsiderohen minoriteti më i madh fetar në këtë vend. Në Norvegji, është tuar në mas të madhe animi njerëzve ndaj fesë islame dhe njerëzit në këtë vend janë lodhur nga materializmi, paqëllimi dhe korrupsioni i formave të ndryshme. Prandaj këtë fe me plot spiritualitet dhe humanizëm, po e gjenë si strehën më të mirë për vete. Monika Hangelslem është një prej personave e cila pas leximit dhe hulumtimit që ka bërë në lidhje me fen islame dhe sidomos leximin e Kur'anit të shenjtë, ka vendosur të pranoj fen e vërtet islame. Siç duket, dy faktor janë bërë shkak që Monika Hangelslem të kërkoj një fe universale dhe largë çdo lloj dhune, dhe ata janë korrupsioni në perëndim dhe mos efikasiteti krishterimit të devijuar. Një prej problemeve aktuale me të cilat po përballet perëndimi është dhuna dhe përdhunimi i meshkujve ndaj femrave. Në bazë të statistikave të Eurostat, në vitin 2015 janë regjistruar 215 raste të dhunës dhe të përdhunimit ndaj femrave në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht, shumë prej rasteve të përdhunimit dhe llojeve të ndryshme të dhunës nuk regjistrohen fare dhe mbesin të fshehura përgjithmonë. Për fat të keq, ky veprim i jashtë normave dhe ky problem serioz akoma po vazhdon të rritet për çdo ditë më tepër. Monika Hangeslem, gjithashtu, ishte arratisur nga kjo gjendje dhe urrente këtë realitet. Ajo thot, çështja e animit tim drejt islamit daton që nga disa vite më parë. Në këtë vend, shumë prej burrave norvegjez zakonisht kthehen të dehur në shtëpi dhe i keq trajtojnë dhe rrahin fizikisht gratë e tyre dhe kështu e bëjnë të trazuar jetën e tyre. Një çështje tjetër që e ka trazuar dhe shqetësuar zonjën Monika Hangeslem është kontradikta dhe punët e papranueshme që ekzistojnë në Ungjill dhe feja e devijuar e krishterimit. Ashtu siç dihet, versionet e Ungjillit që ekzistojnë aktualisht në dorë janë shkruar pas Hazretit Isa alayhi selam nga disa prej dishepujve të tij të quajtur Havariun, që nuk mund të konsiderohen me saktësi si libra të shenjtë që përmbajnë shpallin hyjnore dhe si rezultat i kësaj në mes tyre ekzistojnë ndryshime të qarta. Pikërisht për këtë arsye, Monika Hangeslem thot se pasi ka lexuar versione të ndryshme të Ungjillit, nuk ka mundur të përfitojë nga ato versione dhe për këtë arsye i ka lënë ato më njanë. Përkundër versioneve aktuale të Ungjillit, Kurani i Shenjtë shkruaj më një herë gjatë kohës se ishte gjallë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga disa persona që ishin të besueshëm nga ana e tij dhe në Kur'an nuk ekziston kurfar devijimi ose kontradikte. Ekziston vetëm një Kur'an i unifikuar i cili konsiderohet po ajo mrekulli e madhe e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem thot, para se të pranoja fen islame, kam lexuar përkthimin e Kur'anit të shenjtë në gjuhën norvegjeze dhe kam krahasuar atë me Ungjillin dhe jam ahnitur shumë me të. Tematikat e Kur'anit më kanë magjepsur dhe kam përfituar shumë nga ky libër qiellor, sidomos surja Ikhlas, të cilën e konsideroj si fillimin e dashurisë time ndaj Kur'anit të shenjtë dhe fillim të ndjenjës së sigurisë në hijen e këtij libri qiellor. Surja Ikhlas ose Tauhidi, njëkohësisht me faktin se është shumë i shkurtër, por është një prej sureve më të bukura dhe më përmbajtësore të Kur'anit të shenjtë, e cila thekson në njohshmërinë e Zotit, në këtë se Zoti nuk ka nevojë për asgjë dhe është i pashoq. kjo sure në realitet duke përmendur disa prej karakteristikave të dalluara të Zotit në fakt e dallon atë nga idhujt të cilat disa njerëz. Zonja Monika Hangeslem gjithashtu ka kryer edhe haxhin dhe ka kujtime shpirtërore shumë interesante nga ky udhëtim shpirtëror dhe i veçantë.
Në vazhdim të programit tonë dhe ndishtë një emision mbi fejn e vetme të plot të Zotë.
Ajo në lidhje me ndjenjën e saj të përjetuar gjatë ceremonisë së haxhit dhe vizitës në shtëpinë e Zotit, thotë: gjatë vizitës së Qabes kisha një ndjenjë të çuditshme dhe në kohën e vizitës në Masjidul Haram, ndjenja që jam afruar më shumë pranë Zotit. Dëshiroj që përsëri të kem fatin ta përjetoj atë lumturi dhe dëshiroj që Islami të përhapet në të gjithë botën. Rrugtimi shpirtëror i haxhit dhe pjesëmarrja në Kongresin Madhështor të Muslimanëve dhe në zhvillimin e kësaj ceremonie me plot lumturi dhe ndjenja shpirtërore ushtron ndikim të pamohueshëm mbi vizitorët dhe i shton edhe forcën e besimit besimtarve. Në këtë mënyrë shumë individ të cilët nuk kanë besim të fortë në Islam, pas kryerjes së obligimit të haxhit, ata pësojnë një ndryshim të brendshëm dhe shndrohen në individ me besim fetar dhe në njerëz që kërkojnë vetëm Zotin e Madhëruar. Për çdo femër perëndimore e cila synon të kthehet në një fe tjetër, kjo çështje është shumë e rëndësishme që ta kuptojë se çfarë është pikpamja e asaj feje ndaj femrave. Kjo pyetje kishte preokupuar edhe mendjen e Monika Hangeslem. Mirë po ajo, më në fund pas një leximit të gjerë në lidhje me këtë temë, duke përfshirë edhe Kur'anin e Shenjtë dhe Sunetin e Profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe burimeve të tjera të fikut, gjithashtu arriti në këtë konkludim se feja islame i ka dhënë vlerën dhe respektin më të madh femrës. Vet ajo në lidhje me këtë çështje thotë: pasi u njoha me Islamin, e kuptova se asnjë fe tjetër nuk i ka dhënë respekt femrës më shumë se sa feja e pastër islame. Islami i ka kushtuar vëmendje të madhe dinjitetit dhe lirisë së femrës. Liria, në pikpamjen e perëndimorve, është që femra të ecë zhveshur dhe lakuriq në përrrug. Kjo është në kohën kur ky është një interpretim i padrejtë dhe i gabuar rreth lirisë. Unë besoj se feja islame i ka dhënë femrës lirinë e vërtet dhe hijabin jo vetëm nuk e konsideroj ofendim për femrën, por hijabin e konsideroj si një element të domosdoshëm për qetësinë e femrës. Zonja Monika Hangeslem e ka kuptuar shumë bukur qëllimin e islamit në prezantimin e mësimeve konstruktive për femrat. Nga pikpamja e islamit, liria dhe dinjiteti i femrës nuk qëndron në ekspozimin e vetes dhe në marrëdhënien jo të shëndosh të saj me meshkujt. Mirë po Islami e konsideron të nevojshme ruajtjen e virtyteve njerëzore të femrës në shoqëri dhe hijabin gjithashtu e konsideron obligim për femrat pikërisht për këtë arsye. Në realitet, një femër muslimane me hijabin e vet i jep meshkujve të kuptojnë se ajo nuk ka dëshirë të bëhet një mjet për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ata duhet të respektojnë personalitetin e saj. Pikërisht për këtë arsye, zonja Monika Hangeslem hijabin e konsideron të nevojshëm për qetësinë dhe lehtësinë e femrës. Ajo shprehet e lumtur për faktin se ka pranuar fen islame, e cila qëllim ka ngritjen e virtyteve njerëzore dhe thot se edhe miqtë e saj kanë pranuar fen islame. Natyrisht, kjo femër norvegjeze, e cila së fundmi ka pranuar fen islame, ashtu si bashkëfetarët e saj, pasi ka zgjedhur fen islame, është përballur me disa vështirësi të caktuara, mirë po ajo ka qëndruar dhe ka rezistuar përballë atyre vështirësive. Ajo në lidhje me këto probleme, thot: fakti se unë kam pranuar fen e pastër islame nuk ishte i pranueshëm për familjen time dhe nëna ime më ka dëbuar mua nga shtëpia dhe për shumë kohë unë e kaloja natën në shtëpinë e muslimanëve të Norvegjisë. Edhe pse në fillim, Pranimi i fesë islame nga ana ime konsideroi një krizë e madhe për familjen time, mirë po me kalimin e kohës, ata u dorëzuan pranë këtij realiteti dhe më pranuan në shtëpi. Një prej shkaqeve që njerëzit në perëndim vetë përmbajnë nga pranimi islamit dhe individve që e pranojnë fene pastër islame, është propaganda e medjave kundër islamit. Mediat induktojnë në këtë mënyrë për njerëzit se islami është fe e dhunës, mendimit të ngurtë dhe fanatizmit dhe rregullave të ashpra për femrat. Kjo është kohë kur individët si zonja Monika Hangeslem, që njihen më nga afër me mësimet e islamit dhe i mësojnë ato nga burime me kredibilitet të lartë siç është Kurani i shenjtë, Suneti i Profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga Ehli Beiti alaihi salam, e kuptojnë shumë mirë se islami është fe e paqes, dashurisë dhe lirisë së vërtet për femra. Zonja Monika Hangeslem në lidhje me këtë thotë: "Unë nuk e kam pranuar fen islame në mënyrë të papritur. Unë e kam zgjedhur islamin sepse është fe e paqes dhe mëshirës. Ajo i qorton mediat perëndimore për shkak të mos prezantimit të imazhit të vërtet të islamit." Dhe thotë: "Mediat dhe mjetet e informimit në Norvegji janë shumë të dobta në fushën e prezantimit të imazhit të vërtet të islamit dhe nuk kanë arritur të prezantojnë të vërtetën e kësaj feje për publikun." Zonja Monika Hangeslem është një femër e përgjegjshme dhe për prezantimin e fesë dhe të besimit të saj të ri është plotësisht aktive. Ajo ka mësuar gjuhën arabe dhe ka lexuar shumë libra dhe burime islame. Ajo aktualisht, në bashkëpunim me disa femra të tjera muslimane, organizon kurse arsimore për mësimin e mësimeve dhe njohurive të larta islame. Natyrisht, vetë ajo e pranon se duhet zhvilluar aktivitete shumë të gjera, për arsye se shumë muslimanë të Norvegjisë nuk kanë shumë informacione në lidhje me fenë e tyre, dhe më e keqja është kjo që qytetarët e këtij vendi njihen me fenë islame vetëm nëpërmjet mediave, të cilat kryesisht janë kundër islamit. Si rezultat i kësaj, muslimanët e Norvegjisë po përballen me shumë probleme. Monika Hangeslem në lidhje me këtë çështje thotë: "Për shkak të mos informimit të drejtë të qytetarëve të Norvegjisë rreth islamit, muslimanët në këtë vend po përballen me probleme të ndryshme. Për shembull, fëmijët tanë, për shkak të mos informimit të arsimtarëve rreth islamit, nuk guxojnë ta manifestojnë fenë vet. Prandaj organizata islame të Norvegjisë vendosi të themelojë një xhami kryesore për kryerjen e ritualeve adhuruese edhe për arsimin e tyre. Mirë po, për shkak të problemeve financiare, kjo do të zgjasë shumë në kohë derisa të realizohet ky projekt." Vlen të theksohet se në Norvegji aktualisht ekzistojnë rreth 56 xhami, mirëpo ekzistojnë edhe xhami kryesore të cilat mund të koordinojnë dhe harmonizojnë veprimtaritë e muslimanëve dhe të forcojnë unitetin dhe bashkimin e muslimanëve në këtë vend. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim deri në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshëm. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë.
Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.